Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Ако нема напредок, меѓународната заедница нема да поддржи избори во април. Бојкот на наставата во Прилепско Мало Коњари, поради смена на превозникот на учениците. Македонскиот писател Трајче Кацаров е еден од тројцата добитници на меѓународната награда Големиот принц.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение најавените содржини. Изминуваат последните денови во кои треба да се договорат медиумските реформи и да се покаже напредок со избирачкиот список. Воспротивно, амбасадорите нема да дадат амин за избори на 24 април. Последните случувања околу кривичните пријави кои ги поднесе специјалното јавно обвинителство за изборни манипулации покажуваат дека избирачкиот список се наоѓа во многу лоша состојба. Аналитичарот Алберт Муслиу вели дека меѓународните партнери, вклучувајќи го и еврокомесарот Јоханес Хан, нема да ја прифатат обврската да бидат гаранција дека се исполнети условите за изборите на 24 април, затоа што и тие се потписници на пржинскиот договор. Прилог на Зорана Гажовска-Спасовска.
Ако до крајот на неделава не се постигне политички договор во работните групи во делот за медиумските реформи и не се покаже вистински напредок во досега договореното, високи дипломатски извори за Радио Слободна Европа велат дека меѓународната заедница нема да даде поддршка за одржување на изборите на 24 април. Последните случувања околу кривичните пријави кои ги поднесе специјалното јавно обвинителство за изборни манипулации покажуваат дека избирачкиот список се наоѓа во многу лоша состојба. Јавната обвинителка Фатиме Фетај соопшти дека во истрагата е утврдено оти некои лица се фотографирани во еден град, лична карта добиле во друг град, а се вметнати во избирачкиот список. Откриени се и сомнителни 15.000 матични броеви, 60.000 државјанства и неподигнати 35.000 сомнителни лични карти. Ваквата сенка што ја фрла специјалното јавно обвинителство, како и пробивањето на роковите за делумна теренска проверка на избирачкиот список и нерешените проблеми околу медиумското известување кое засега е само декларативно како балансирано и професионално, влијаат врз договорениот датум за избори на 24 април, велат експертите. Аналитичарот Алберт Муслиу вели дека меѓународните партнери, вклучувајќи го еврокомесарот Јоханес Хан, нема да ја прифатат обврската да бидат гаранција дека се исполнети условите за избори на 24 април, затоа што и тие се потписници на пржинскиот договор.
Затоа што времето кое преостанува до 24 април е многу кратко, а времето кое преостанува до затворањето на избирачкиот список е ептен кратко, така да реално не очекувам дека нивниот заклучок ќе биде дека условите се исполнети за 24 и секако тоа ќе подразбира пакет циклус на преговори и договарања нели со четирите лидери за евентуален нов датум. А изјавите на представници на ДИК, наречено на тие кои се од експертскиот дел на ДИК, не укажуваат на тоа дека условите може да се исполнат до временскиот рок потребен за да се одржат изборите на 24.
Политикологот Митко Гаджовски вели дека рокот за предвремени избори ќе се одложи за најмалку еден месец.
Причина што гледаме дека се уште некои процеси кои што се поврзани со изборите се уште не се завршени. Само што започна прегледување на избирачите во избирачкиот список, а што тоа е процес кој што ќе трае сигурно неколку месеци. И од таа причина сметам дека тоа ќе биде најголемиот проблем за одложување на изборите. Законот за медиуми може да се донесе брзо и да се преточи по законска пракса во собранието.
Анкетата на нашата веб страна slobodnaevropa.mk покажува дека од 600 луѓе кои гласале, 70% сметаат дека изборите треба да бидат одложени. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во Прилепското село Мало Коњари учениците започнаа бојкот на наставата, затоа што директорот на основното училиште го прекинал договорот за превоз на децата со превозникот кој веќе 20 години ја врши таа работа, исклучил договор со друга фирма кој според родителите на учениците е врз основа на роднински врски. Но директорот на училиштето ги отфрла сите обвинувања и тврди дека само го почитува и применува законот. Родителите најавуваат дека бојкотот на наставата ќе трае се додека не се врати стариот превозник. Прилог на Моника Талеска.
50 родители со поддршка на жителите од прилепските села Големо Конјар и Мало Конјар и Славерика Деносело не ги пуштија децата на настава во основното училиште Страшо Пинџур во селото Мало Конјари. Реагираат затоа што директорот на училиштето, како што тврдат, преку ноќи ја прекинал со работката со фирмата Роки Транс, 20 годишен превозник на учениците, и назначил нова фирма Амиго, со која велат е во роднински и пријателски врски.
Почнуваме со штрајк, со бојкот на наставата, поднесуваме барања до другите училишта за преместување на децата во другите училишта да ни учат.
Истакнува Маријан Пуцаковски, претседател на Советот на родители. Своето незадоволство родителите го манифестираа на средба со директорот во училишниот двор.
Ние како родители, значи, сме презадоволни од превозот на Роки Транс. Буквално кажано, Роки Транс ги носеше децата до дома.
Преку ноќ издава наредби господино директор дека се прекинува со превозот претходниот превозник, а поконосно нов превозник утрото веќе вози.
Реагираат родителите категорични во своите барања. Велат своите ставови и петицијата ќе ја испратат и до Обштинскиот сектор за образование. И собственикот на фирмата, досегашен превозник Роберт Божиновски, вели дека директорот на училиштето е во постојан дослух со неговиот конкурент од прилепската фирма Амиго, со цел да изнајдат причини како да го елиминираат од тендерот.
Моментално моите возила се еко 2. До кај шо е мојата граница? Едноставно, че се изразам, тие точно директорот заедно со компанијата конкурентите, че се изразам, значи, колку пари имам джеп, и ако имам 100 денари, тие ми вика, треба да доставиш 200 денари. Поточно ми поставија еко 3 услови, голем обрт на пари.
Реагира Божиновски, тврди дека оваа еко дозвола во Македонија ја има превозник само во уште едно училиште. Но директорот Зоран Петрески ги отфрла сите обвинувања. Тврди дека само го почитува и применува законот кој што засега е во интерес на фирмата конкурента Миго. Додава дека со стариот превозник се исцрпени дури и можностите за договор до 500 евра.
Мораме да промениме друг превозник кој што има пресуди, како што реков, и решение од Државната комисија дека го добил и тендерот за минатата учебна година, и постапивне да го повикаме се до расчистувањето по пат на тендер да вози, односно се додека ни дава законската можност.
Истакнува Петрески. Родителите најавуваат бойкот на наставата која ќе трае се додека не се врати стариот превозник. Годишниот тендер за превозник за ученици и наставници е во висина од 1.300.000 денари, пари кои преку блок дотации од министерството се исплаќаат на сметка на училиштето. За Радио Слободна Европа од Мало Конјари, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Двајца кумановци преку нивната верска заедница повеќе од две децении спроведуваат хуманитарни акции. И за почетокот на оваа година тие преку светската организација Самаријанска торба обезбедија и поделија околу 1000 пакети на основци до 14 годишна возраст во Кумановско, како и 50 за најмалите на стечајците. Светлана Антич и Овчевска.
Кога некому ќе му даруваш радост, твојата е двоено поголема. Кога некому ќе пружиш рака и во неговата неволја ќе му покажеш дека не е сам, твојата среќа е бесценета. Затоа за пример на доблеста е она што добрите луѓе, без оглед на нивната вера, религија или нација, го донираат, а донациите и помошта во различни форми се распослуваат по целата земјина топка. А кога децата од својот джепарлак подготвуваат подароци за нивните непознати врсници, влева надеж дека едните и другите ќе станат добри луѓе. Меѓу другото, велат Зоран Колевски, Власте Петрушевски од Куманово. Двајцата верници преку нивната црква повеќе од две децени спроведуваат хуманитарни акции. И за почетокот на оваа година, тие преку светската организација Самаријанска торба обезбедија и поделија околу 1000 пакети на основци до 14 годишна возраст во Кумановско, како и 50 за најмалите на стечајците.
Инаку традиционално секоја година добиваме подароци од други земји од Европа, така да ги поделуваме.
Вели Колевски појаснува дека нивната организација акциите ги спроведува во соработка со Министерството за труд и социјални работи на РМ. Инаку годинешните пакетчиња се испратени од децата од Велика Британија. Тие со голема радост ги подготвили за нивните непознати врсници. Со тоа децата сакаат својата радост да ја зголемат и да покажат дека таа е посилна, доколку се дели со некој друг, без оглед каде и да е.
А нашите главни активности сме се да ги досегнеме оние луѓе особено дечињата до 14 годишна возраст со некој божишно или новогодишно пакетче како момент на радост. Знам кога децата добијат нешто тако мал подарок, да не кажам дека некој голем, многу се радува и со големо воодушевување ги прифаќаат. Да кажем и ние поделиме така во Христијан Карпов училиште над 700 пакетчиња. Тоа така беше голема возбуда и за сите огромна радост.
Вели Петрушевски. Според Колевски има и други видови донации кои во изминатите две децении се реализираат преку акции.
Прилика 5-6 години имавме донација на гардероба. Не за овој период од 20 кусур години сме имали разни донации. Значи се тоа се донации од наши луѓе, од наши заедници, од наши сестрински братски цркви широм светот. Најголем дел ни се помагачи од Западна Европа, од Америка.
Колевски и Петрушевски најавија дека и во иднина ќе организираат хуманитарни акции за што поголем број сиромашни семејства и нивните деца. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Македонскиот писател Трајче Кацаров е еден од тројцата добитници на меѓународната награда Големиот принц на фестивалот Големи и мали деца на издавачката куќа Феникс и фондацијата Македонија Презент. Тој е награден за неговата најнова книга «Сказките на Мето од Петто», мини-роман, кој говори за периодот на созревање и дело за кое се вели дека донесува нешто ново, модерно, урбано и привлечно во македонската литература за деца и млади. Љупчо Јолевски.
Трајче Кацаров не милува да ги дели наградите на оние кои се добиени за книги за деца и оние за книги за возрастни. Вели дека наградата си е награда и сама по себе има исто влијание и на авторот и на оние кои се негова публика. По појаснувањето на оваа своја констатација, посега по австрискиот писател и циник Томас Бернхард и неговата творба «Моите награди», во која овој забележал дека наградите го подигаат егото или самодовербата на писателот, но од друга страна, ако се земе во предвид добивката, му даваат за право да се чувствува комотен во својата професија. Оттаму Кацаров вели дека кај нас материјалниот дел од наградите е изземен поради тоа што ние сме во една таква обществена ситуација која што ја почитува нашата желба или потреба да се биде творец врз основа на творечките потенцијали, а не на ниво на екзистенција.
За мене било која награда значи само потврда на она што значи дека ти се уште си во полна потенција, дека се уште има можности за тој креативен чин да биде препознаен, да, преку него да бидеш легитимиран, оти присутноста на авторот е многу поважна од било која друга ситуација. Ние понекогаш постоиме, но нашата присутност зборува за нашето постоење. Кај нас, речеме, постојат многу писатели, а присутни се оние кои што имат дела. Уште подобро присутни се оние кои што чии дела се наградувани.
Истакнува писателот. Дополнува дека ние немаме огромна читателска публика за да може да се каже мене наградите воопшто не ми значат, како многу европски писатели. Бидејќи си имам голема армија од читатели кои сами по себе ја потврдуваат мојата креативност, мојот потенцијал и мојата присутност во уметноста.
Кај нас наградите ја потврдуваат нашата присутност, тие не легитимираат како писатели, дури тие и дават за право да се регрутираат адоранти, од причина што ќе речат, чекај бе, ово е награден, сигурно има нешто во неговото дело. Награда се само по себе патоказ кон добриот автор, кон доброто дело, всушност патоказ кон оно што значи задоволство во читањето. Така да не треба да ги игнорираме наградите и покри тоа што знаеме да кажеме и сме биле присутни и ведоци сме на многу па наместени на.
За неодамна промовираната и сега наградена книга на Кацаров, «Сказките на Мето од Петто», мини роман кој говори за периодот на созревање, ќе биде забележано дека донесува нешто ново, модерно, урбано и привлечно во македонската литература за деца и млади.
Во секоја книга за деца мора да се испочитува човековите вредности. Тој мора да ги забележува човековите вредности, тие да се воспитува таа на таква ситуација. Ние мора да создаваме хумори во кои што децата ќе се огледаат.
Конечно поетот раскажува че се ист, колумнист и драмски автор, патем овенчани со Рациновото признание во 2009 година и прозни мајстори две години подоцна. За некој ден од печат го очекува и излегувањето на краткиот комичен роман за Непреболот, озарем тоа сте вие, господине Памук, чиј издавач ќе биде Матица Македонска. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање. Thank you.